Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v 10. nadaljevanju radijskega romana. V prejšnjem delu smo slišali, kako je Fric po letu dni bivanja v Ljubljani končno spet prišel domov v Trebnje. Sedela sta v travi in veter, ki je vsaj malo hladil pregreti zrak, je kuštral Amalijine lase. Počasi je grizla stebelce kislice in gledala, da Antonija ni zašla preblizu vode. Gospa Barbara ni šla z njimi, zakaj mati se je spet počutila slabo. 3 dni je že bila spet v posteli. Doktor Pober iz Novega mesta se je bil pripeljal in oče je bil v skrbeh. Friderik je gledal v rahle, dolge, bele oblake, ki so počasi jadrali proti ljubljanski strani. Ti oblaki, tako visoko gredo, prosti so in srečni. Zdi se mu, da z njimi potuje. Vse bi bilo lepo, ko bi ne bili mati spet bolni. Tako čudni so. Včasih gledajo vanje, tedaj so oči žalostne, pogladijo Antonijo po laseh, vzdihnejo in odidejo k počitku. Na kaj zdaj misliš? Reče Amalija. Na mamo in na oblake. Na Ljubljano tudi, saj vem. Malčin glas je razočaran. Nekaj je drugače, pravi. Oče ne govorijo veliko. Francej je čisto sam svoj in... Jaz sem mislila, da boš zelo srečen, ko boš prišel na počitnice, mu je prestregla besede. Zdaj skoraj pojdeš nazaj in ker so bili dolinarjevi na obisku, nisi več tako vesel. Ničesar ni rekel. Eno nogo je položil čez koleno druge, odtrgal marjetico in jo vrtel med prstoma. In zdaj še praviš, da boš slikar? Kakor da ni župnik večji gospod. Mašo bere, pridiga in vsi ljudje mu poljubljajo roko. Kaj pa je slikar? Čisto navaden človek je, da veš. Ko še nisi videla lepih slik, na bokalcah imajo take, da se jih ne moreš nagledati. Dvignila se je in ko je sedla, da spet pogleda po Antoniji, je naglo rekla. Anica pa ni tako lepa, da veš, zelo tenka je in kar naprej je bila za teboj. Skočila je k višku, ker je Antonija spet silila k vodi. Rak te bo uščipnil. Zvlekla jo je od vode. Če ne boš pridna in pri nama, gremo tako domov. In doma boš morala biti čisto tiho, ker so mama bolni. Tega se je ustrašila. Sedla je na tla in začela razkopavati krtino. Cvrkut kobilic se je prek trav zlijal proti vodi in lenoben sladak vonj je visel v ozračju. Malči je spet sedla in oprla glavo v dlan. Iz čudne bridkosti, ki je ni mogla pregnati, je rekla. Meni se zdi, da je v Trebnjem 100-krat lepše, kakor v Ljubljani. Kadar zvečer z mamo moliva zate, mama vedno reče, za Frica, da se v mestu ne bi zgubil. Vidiš, če bi bilo v Ljubljani lepše, kakor v Trebnjem, ne bi rekla tako. Antonijo je zmagala vročina. Zleknila se je v travo in porinila ročico v Amalijino. Fric je potišal glas. Meni se zdi, da so mama zelo bolni. in da oče mislijo, da bi odšli vsaj za nekaj časa v Novo mesto k stricu Antonu. Doktorja bi imeli blizu. Vem, da jih je stric Anton že povabil, je rekla tiho. Z obema rokama je objela kolena in se zastrmela v tla. Antonijine ročice so zdaj ležale v travi. Trdno je zaspala. Fric, ali imaš ti gospo Barbaro rad? Je rekla Amalija naglo. Zasukal se je proti njej, se obrnil na trebuh in položil marjetico Antoniji na prsi. Ne preveč. Oče zdaj vse njej naročajo, tudi za voljo nas. Vprašajte gospo Barbaro, vprašajte gospo Barbaro. Zadnjo pot, ko je bil stric Ignaci pri nas, tebe še ni bilo iz Ljubljane, sem slišala, da je stric Ignaci nekaj rekel in oče so bili zelo hudi. Ne vem, kaj je bilo, vem pa, da je stric Ignaci omenil gospo Barbaro. Teden dni pred Fricevim odhodom nazaj v Ljubljano je umrla stara Neža. Zvečer je bila še za hipec pri gospe Katarini s skodelico rožmarinovega čaja, da še najbolj odganja vodo od srca. Za delo ni bila več, tudi hodila je težko, vendar se je še kdaj pokazala v hlevu, celo pred grad je šla zdaj pa zdaj trgat tropotec. Zjutraj je ni bilo iz sobe in mala dekla je šla takoj povedat gospodarju. Vstajala je namreč Neža še vedno zgodaj. Imela je navado, da je v stolu pred nizko omaro, na katerem je imela nekakšen oltarček, opravila svoje dolge molitve. Baraga je brž stopil pogledat. Našel jo je naslonjeno na posteljno stranico, že napol opravljeno, toda topla ni bila več. Morala je čutiti slabost po noči. Vstala je in ko se je opravljala, je morala sesti nazaj. Tako jo je dotekla smrt. Katarina je smrt stare in zveste služabnice sprejela za čuda mirno. Tako mirno je ugasnila kakor oljenka, je rekla. Vedno si je želela spokojno smrt. Gledala je v moža z velikimi očmi. Tudi jaz bi rada tako umrla, Janez. Takoj po pogrebu, ki je bil v dežju, je prišel čas Friderikovega odhoda. Čudil se je samemu sebi. Vse, kar mu je slovo težilo, sta bila samo mati in malči. Čudna, neznana praznina je obdajala grad, kar je mati ležala. Tudi če je vstala in počasi stopala po hodniku, se mu je zdelo, da je vse drugače, vse spremenjeno. Kakor da je grad, drevje pod njim in gostam zadaj, živel samo iz nje. Tisto jutro, mati je še ležala, je bila Amalija zgodaj po konci. Oče je dovolil, da gre to pot ona s Fricem in hlapcem na poštno postajo. Gospa Barbara je pripravila prigrizek za na pot in oče je že imel pripravljeno pismo za gospoda Dolinarja. Čudno plašno in zaskrbljeno je odšel po slovo k materi. Sedela je v postelji, naslonjena na blazino. Upam, da boš tudi letos tako priden, kakor si bil lani, je rekla. Lasje pod nočno avbo, okrašeno s čipkami, so ji frleli na čelo. Zelo se bom učil, mati, je rekel tiho, tudi latinsko. Gospe Dolinarjevi bom še sama pisala. Mislila sem, da ti bom dala pismo s seboj, toda glavne stvari je napisal že oče. Pismo že imam. Dobro veš, da nisem zdrava in nekoč se lahko zgodi, da me Bog pokliče kakor Nežo. Hočem ti povedati, Fric, da bom vedno s teboj. Veš, da duša človekova večno živi in da je ena sama duša več vredna kakor naš grad in kakor vas svet. glej, da boš vedno skrbno poslušal, kar Gospod v cerkvi na prižnici povedo. Saj ne boste umrli, mati, je hlipnil. Zdaj je videla, da mu je obesila v dušo preveliko težo. Nasmehnila se je in ga poteknila k sebi. Človek ne umrje tako hitro, otrok. Toda vsak bolnik tako govori. Večkrat mislim, da bi res znal postati slikar, Fritz. Ko prideš spet na počitnice, me boš naslikal. Sedela bom v tistem stolu, ki je z baržunom obložen. Morda boš tedaj znal že slikati z barvami. Prikimal je. Poljubila ga je na čelo in usta. Zdaj boš moral iti. Slišim konja, kako grebe na dvorišču. Ne v čakanje. Tudi malči je že gotovo pripravljena. Stopal je proti vratom in brisal solze. Ne smeš jokati, Fritz, je rekla za njim. Žalostni ljudje v življenju tako hitro opešajo. Vedno moraš biti vesel in zaupati v Boga. Tako trdno zaupati, da boš videl Boga v vsakem človeku in v vsaki stvari. In piši, kdaj, Amaliji, tako zelo bo vesela. Tudi, če ne boš župnik, te bo imela vedno rada. Zdaj sta oba že tako velika in marsikaj že razumeta. Držal je še za kljuko, pa se je obrnil in stekel nazaj. Stisnil se je k prsom in hlipal. Gladila ga je po košatih črnih laseh. Tolikokrat v življenju se bo še poslavljal, Fritz. Pomisli na vojake, ki odhajajo od doma za dolga leta. V tuje kraje gredo. Vedno misli, da si povsod, kamor greš, v božjih rokah. In da so v božjih rokah tudi tisti, ki jih pustiš. Če boš kdaj slikar, boš moral veliko potovati. Mar boš tudi takrat vselej jokal, ko boš šel od doma? Z obema rokama ga je rahlo odrinila in držeče ga za ramena se mu je nasmehnila. Tako velik fant si, Fritz. Pokazati moraš, da si res velik. Med vrati se je pokazala malči. Oče pravijo, da moramo iti, sicer bomo zamudili. Zdaj ga je bilo sram solza. Poljubil je mater naglo na lice in šel proti Amaliji. Slišala je kočijo, ko je odpeljala z dvorišča. Ni se poskušala dvigniti. Samo strmela je v okno in neznanska bolečina ji je brazdala po srcu še dolgo zatem, ko voza že ni bilo več slišati. Zgodaj popoldne je zaspala. Ko se je prebudila, je slišala dež. Šel je čisto na lahno. Bila je vesela, ko je pomislila, da je Fritz že v Ljubljani. Raztresel se bo. Čisto tiho je prišla Amalija, pokukala skozi vrata in hotela oditi. Saj ne spim več, malči, je rekla toplo. Sedi, vem, da ti je dolgčas. Sedla je na stol poleg postelje in pogledala v okno. Ta dež, je vzdihnila. Jesen je pač, se je nasmehnila Katarina. Dolgčas v deževju je bolj boleč. Mislite, mati, da bo Fritz res slikar? Nihče tega ne ve. Tudi Fritz sam ne. Življenje ima toliko čudežev za vsakega človeka, malči. Toliko čudežev, ki jih spoznamo šele čez leta. Tudi zate jih hrani. In v pričakovanju čudežev, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za nocoj končujemo 10. del radijskega romana. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodni četrtek, ko bo na sporedu 11. del. Beremo iz romana Le eno je potrebno. Knjigo je pred kratkim znova izdala založba Ognjišče. Vabljeni tudi k branju. Lahko noč.
Radijski roman.